እዚ ብሓፂር ማዕበል 1923 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ በዚ ሰዓት ዝፍኖ ፍሉይ መደብ ናይ ዝዕለት እዩ። ሎሚ 6 ሕዳር 2024 ወይ ድማ 26 ጥቅምቲ 2017 እዩ። ሳራ ፍስሃይ ብምልላይ በትረ ስልጣን ድማ ኣብዚ ምሳይ ብሓንሳብ ፍሉይ መደብ ናይ ዝዕለት ብሓንሳብ ኮይና ትንታነታት ዘለዉ ምዕባለታት ብምቕራብ ምሳኹም ክነምስ ኢና። ብኣቆፃፀራ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሓደ ኮይኑ ወጋሕታ ኮይኑ ኣሎ። ትማሊ ኣሜሪካ ንዝመፅእ 4 ዓመት ፕሬዚዳንታ መሪፃ ኣላ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ፍሉይ ምድላውና እምበኣር ንውፅኢት ኣሜሪካ ምርጫ ዝምልከት ቀጻሊ ምዕባለታትን ንውፅኢት ኩነታት ምርጫ ዝምልከት መብርህ ዝህቡና ጋሻን ዓዲምና ኣለና። ከምኡ ውን ኣብ ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ ኩነታት ምርጫ ክከታተል ካብ ዝወዓለ ወኪልና ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዚ ፍሉይ መደብ ዝዕለት ብምምራሕ ድማ ሳራ ፍስሃየ በትረ ስልጣን ድማ ምዕባለታት ውፅኢት ምርጫ እንዳተኸታተለ ክነግረና እዩ። ከምኡ ውን ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ድምፂ ኣሜሪካ ቋንቋ ትግርኛ መሳርሕትና ወይን ተኺታነ ንምዕባለታት ሓፈሻዊ ትንታነታት ሒዛ እንዳቅረበት ትርከብ። በዚ በቢ ዝጥዕመኩም ኩሉ ክትከታተሉና ትኽእሉ ምዃንኩም ክንገልፅ ንፈቱ። በትረ ናባኻ ክሓልፍ ንዘሎ ምዕባለታት እስክ ንገረና ስጋብ ሕዚ ኣብ ዘሎ ምዕባለ መነመንየን ድምፂ ዕላው ዘይገበራ ዘለዋ
ራያኒ ሌሳራ እሞ ክቡራትና እቲ ውፅኢታት በቢ ደቂቃ በቢ ሰዓታት ዝቀያየር ክኸውን እዩ ክሳብ እዚ ደቂቃ እዚ ካብ መንጎ ዝበፅሑና ግን ንፕረዚደንታዊ ምርጫ ከቅድም ኣብ 24 ክፍላት ሃገራ 50 ክፍላት ሃገራት ኣለዋ ኣብ ኣሜሪካ ካብ መንጎን ኣብ መንጎ ኣብ 24 ክፍለ ግዛኣታት ዝተዓወቱ ዶናልድ ትራምፕ ዛጊድ 230 ተወከልቲ ረኪቦም ኣለው። ኣብ 16 ክፍላተ ግዛኣታት ዝተዓወታ ካማላ ሃሪስ ድማ 210 ተወከልቲ ረኪበን ኣለዋ። ሕፁያት ኣብ ሙሉእ ዓወት ንክበፅሑ 270 ነጥብታት ወይ ከዓ ተወከልቲ ክረኽቡ ግድን እዩ። እዚ በብሰዓቱ ዘለዋጥ ክኸውን እዩ። 100 መናብር ኣብ ዘሎ ሴነት ኣሜሪካ ማለት እዩ ሪፐብሊካውያን 49 ዴሞክራሲያውያን 51 ነይርዎም ክሳብ ሎሚ ማለት እዩ። እዚ ውፅኢት እዚ ካብ ሎሚ ወይ ከዓ ፅባሕ ጀሚሩ ክቕየር ይኽእል እዩ። 435 መናብር ኣብ ዘሎ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ድማ ሪፐብሊካውያን 178 ዴሞክራሲያውያን ድማ 144 መናብር ሒዞም ኣለው። ዛጊድ ውፅኢት ወግዓዊ ዘይገበራ 8 ክፍላተ ሃገራት የንሳራ። ኒው ሃምፕሽር፣ ፔንስልቫኒያ፣ ሚሽገን፣ ዊስኮንሲን፣ ሚኒሶታ፣ ጆርጂያ፣ ኣሪዞናን ኔቫዳን ገና ወግዓዊ ኣይገበራን ዘለዋ ተኸታቲልና ክነቕርብ ኢና
ይቐኒልና በትረ ምስ በትረ ኣብ ዝቕፅሉ ምዕባለታት ክንራኸብ ኢና። ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ፍሉይ መደብ ዝዕለት እናቕርበሉ ዘለና ፍሉይ ምድላውና እዩ። ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ከም ካልኦት ሃገራት ብቐጥታ ህዝቢ ብዝህቦ ድምፂ ዘይኮነስ ብመገዲ ተወካሎ ዝወሃብ ኤሌክቶራል ኮሌጅ ዝብል ኣገባብ ዝውሰን ብዛዕባ እዚ ኣገባብ ዝምልከት ዝተዳለወ ሓፂር ፀብጻብ ኣሎና ናባኸስክረኩም።
ኤሌክቶራል ኮሌጅን ፖፕላር ቮትን ሓደ ህፁ ንፖፕላር ቮት ተዓዊቱ ማለት ካብ መናሓንሕቱ ዝያዳ በዝሒ ህዝቢ መሪፅዎ ኣለዎ ማለት እዩ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ግና ብከምዚ ኣገባብ ኣይኮነን ዝምረፅ። መስረቲ ኣሜሪካ ንመስርሕ መረፃ ፕረዚደንት ቅድሚ 237 ዓመታት ክጅምሩ ከለዉ ኣብ መንጎ ክፍላተ ሃገራት ዘሎ ሚዛን ናይ ስልጣን ክሕለው ከምኡ ውን ብቕዓት ዘይብሉ ተወዳዳሪ ስልጣን ንከይሕዝ ንምቁፅጻር ዓሊሞም እዮም ሚዞምዎ። ንምዕዋት እቲ ውጥኖም ክብሉ ድማ ነቲ ኤሌክቶራል ኮሌጅ ዝብል ኣሰራርሓ ኣተኣታተዉ። መስርሕ ኤሌክቶራል ኮሌጅ ንምሉእ ክፍላተ ሃገራት ኣሜሪካ 538 ነጥብታት ዘከፋፈለ ኮይኑ መሰረቱ ድማ በዝሒ ናብ ኣብያተ ምኽሪ ዝለኣኹ ተወከልቲ ከምኡ ውን በዝሒ ህዝቢ ናይ ክፍላተ ሃገራት ዝገበረ እዩ። ንኣብነት ገዛፍ ክፍለ ሃገር ዝኾነት ካሊፎርኒያ 54 ውሕድ ህዝቢ ዝነብረላ ዋዮሚን ድማ 3 ኤሌክቶራል ኮሌጅ ኣለወን። ሓደ ሕጹይ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ንምዃን ካብ 538 ብውሕድ 270 ኤሌክትራል ኮሌጅ ክረክብ ግድን እዩ። 48 ክፍላት ሃገራት ንሓፈሻዊ በዝሒ መረፅቲ ዝተዓወተ ሕጹይ ንብዘሎ ኤሌክትራል ኮሌጅ እታ ክፍለ ግዛኣት ይረክብ ዝብል መምርሒ ይትግብራ። ክልተ ክፍለ ሃገራት ማለት ሜይንን ኔብራስካን ብኣንጻሩ ድምፅን ውፅኢትን ክመቓቐል ይኽእል እዩ ዝብል ኣሰራርሓ ይስዕባ። ኣብ ፕረዚደንታዊ መረፂ ኣሜሪካ ብበዝሒ ድምፂ ህዝቢ ምርካብ ማለት ትርጉም የብሉን። ካብ መንሓንሕቱ እቲ ዝወሓደ በዝሒ ድምፂ ዝረኸበ ሕጹይ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ክኾን ተኽእሎ ኣለዎ። እዚ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ 5 ግዜ ኣጋጢሙ እዩ። ንኣብነት ቅድሚ 8 ዓመታት ካብ መንሓንሕቶም ዝነበራ ሂለሪ ክሊንተን 2.9 ሚልዮን ሰባት ዝተሓተ ድምፂ ረኺቦም ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኮይኖም እዮም። ቅድሚ 24 ዓመታት ካብ መናሓንሕቶም ዝነበሩ ኣልጎር ብ540,000 ዝተሓተ ድምፂ ዝረኸቡ ጆርጅ ደብልዩ ቡሽ ተዓዊቶም ፕረዚደንት ኮይኖም እዮም ብኤሌክትራል ኮሌጅ ስለ ዝበለጹ። ዘይቀጥታዊ መስርሕ መረፂ ኣሜሪካ ብዙሓት ብድሆታት ኣጋጢሞ እዩ። ንመስርሕ ኤሌክትራል ኮሌጅ ንምትራፍ 700 ዝተፈላለዩ ፈተነታት ነይሮም፣ ግን ኩሎም ፈሽሎም። ከይዲ ኤሌክትራል ኮሌጅ ኣብ ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝተወቀጠ ሕጊ ኮይኑ እናሃለወ ዝመርፁ ውልቀ ሰባት መስርዕ ሒዞም ተጸብዮም ዶ ይምረፁ ዝብል ኣሰራርሓ ግና ብንጹር ኣይተኻተተን። ስለ ዝኾነ እዩ እምበኣር ምርጫ ብኸመይ ኣገባብ ይፈጸም ዝብል ሕቶ ክምለስ ዝግባእ ኣብ ሕድሕድ ክፍላተ ሃገራት ክኸውን ኣለዎ ዝበሃል።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ንውፅኢት ምርጫ ኣሜሪካ ኣመልኪቱ ዝተዳለወ ፍሉይ መደብ ዝዕለት ይኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ሕዚ እምበኣር ብዛዕባ ንቅድሚ ውሕደት ሰዓታት ዝተዛዘመ ምርጫ ኣሜሪካ መብርህ ንኸውና ኣብዚ ኣብ ስቱድዮና ጋሽ ዓዲምና ኣለና። ኢሳያስ የማነ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ብሕጊ ድሕሪ ምምራቆም ኣባል ቤት ፅሕፈት ኣማኻሪ ሕጊ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኮይኑ ሰሪሑ። ኢሳያስ ናብ ኣሜሪካ መፅኡ ናይ ሕጊ ማስትሪስ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ያቀፂሉ። ኢሳያስ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝመሃረሉ ዝነበረ እዋን ሕዚ ምክትል ፕሬዚዳንት ንምዃን ዝወዳድር ዘሎ ጄዲ ቫንስ ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት ኣብ ዩኒቨርሲቲል ቤት ትምህርቲ ሕጊ ተምሃራይ ዝነበሩ ምዃኖም ገሊጹልና። ናብ ኢሳያስ እንቋዕ ድሓን መጻኻ።
ድሓን ፅናኸ።
ኣብዚ ናይ ሎሚ ምርጫ እተን ኣከራኽርቲ ዝበሃላ ክፍለ ሃገራት መነመን እየን?
እዋ እተን ክሳብ ሕጂ ኖርዝ ካሮላይና፣ ኣሪዞና፣ ኔቫዳ፣ ፔንስልቫንያ፣ ሚሽገን፣ ዊስኮንስንን ድን ድሮ ኖርዝ ካሮላይና ናብ ሕጹይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ሪፐብሊካን ፓርቲ ከይደ ኣላ።
ክንደይ ተወካሎ ከለውን?
ነፍሲ ወከፈን ሕጂ ናይ ፔንስልቫንያ እንድሕር ዳሪኽ እዩ 19 ኣለዋ። ናይ ዘይተጋገ ኣብዚ ክንሪኦ ንኽእል ኢና እቲ ቁፅሪ ሕጂ ድወሓደ 3 ይክህልዎን። እሱ ከዓ እቲ 2 ሰነተራት ተደመሮ ናይታ ክፍለ ሃገር ዘለዉ ተወከልቲ ህዝቢ ቁፅሪ ዘተቃለለ ማለት እዩ።
ሓደ ካብዞም ተወከልቲ ነቲ ስዕረት እንተዘይተቐቢሉ እንታይ ክስዕብ ይኽእል?
ሓደ ናብ ቤት ፍርዲ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም። ክርክር ተገይሩ ቤት ፍርዲ ውሳነ ክህበሉ ይኽእል እዩ። ክሳብ ሕጂ ብኸምኡ እዩ ድሃር ምናልባት ካልኣይ ተኽእሎ እውን እኹል ድምፂ እንተዘይረኺቦም ክልቲኣቶም እንተ ደኣ ማዕረ 269 ረኺቦም ንሱ ናብ ተወከልቲ ህዝቢ ባይቶ እቲ ሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭ ዝበሃል ከይዱ ኣብኡ ድምፂ ይወሃቦ። ሕጂ ድሕር ድኣ ተወከልቲ ዴሞክራሲያውያን ዝበዝሐ ኣባላት ኣለዎም ንሶም ክዕወቱ ተኽእሎ ኣሎ ማለት እዩ።
ብፍላይ እዚ ምርጫ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን እንታይ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል?
ንክትግምቶ ቅሩብ ኣፀጋሚ እዩ፣ ግን ካብ ዝሓለፈ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ዝነበረሉ ዓመታት እንተደኣ ርእናዮ ሓደ ካብቲ ክግለፅ ዝኽእል ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ሰላም ውዕል ተገይሩ ምናልባት እንታይ ተራ ነይሩዎ ፕረዚደንት ትራምፕ ብንጹር ንፈልጦ የለን። ብድሕሪኡ ኣብ ትግራይ ኩናት ተገይሩ ኣብ ሱዳን ኩናት መጽዩ ኣብ ካልኦት ከባቢታት እውን ኩናት እንዳብኣሰ ኸይዱ ሕጂ ነቲ ሕሉፍ ርኢና መገመቲ ክኾነና ክእል ዶ ኣይክእልን ቁረብ የጠራጥር እዩ። ከም ኣረኣያ ብሓፈሻ እውን ሰብ ዝሰማዓሉ እንታይ እዩ ናይ ትራምፕ ኣሜሪካ ነቐድም ናይ ዓለም ፖሊስ ወይ ኣኽበርቲ ሕጊ ክንከውን የብልናን ኣብ ረብሓና ዘድልየና ጥራይ ክንዋስእ ኣለና ዝብል ርኢቶ እዩ ዘለዎም። ስለዚ እንድሕርዳ ናይ ሪፐብሊካን ወከልቲ ተመሪፆም እተን ሃገራት ባዕላትን ግጭታትን ክፈትሓ ዘሎ ተኽእሎ ዝለዓለ መስል እንተዘይኮይኑ ዴሞክራሲያውያን እንተኮይኑ ነቲ ኣህጉራዊ ስርዓት ሕጊ ክኽበር ኣለዎ ኣሜሪካ ከዓ ዝለዓለ ተራ ክትፃወት ኣለዋ ስለ ዝብሉ ንሶም ዝያዳ ጣልቃ ከዓ ትኽእሉ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ብሱዳን ስምምዕ ክግበር ቀሪቡ ይበሃል ነይሩ ግን ሓደን ክልተን ምትእትታዋት ከምዘይሰለጠ ይግለጽ ኣሎ ማለት እዩ።
ይቕኒለ ኢሳያስ ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ስለ ዝኾንካ ነመስግን። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍነ ዘሎ ፍሉይ ምድላው ዝዕለት እዩ። ኣብ ምርጫ ኣሜሪካ ድምፀን ዝህባ 50 ክፍለ ሃገራት ዳኣ ይኹና እምበር እተን ብልምዲ ናብ ሓደ መስመር ዘየድምፃ ክፍለ ሃገራት ግን ኣብዚ ምርጫ ወሰንቲ እን እምበኣር ብዛዕባ ዘን ስዊንግ ስቴት ወይ እውን ተለዋወጥቲ ዝበሃላ ክፍለ ሃገራት ዝምልከት ሓፂር ምድላው ኣለና ናብኡ ከስክረኩም። በባ 4 ዓመቱ ወሰንቲ ክፍለ ሃገራት ማለት እውን ስዊንግ ስቴትስ ንመን ከም ዝመርፀ ምግማት ኣይከኣልን። እዘን ወሰንቲ ክፍለ ሃገራት ከምተን ካልኦት ንሓደ ፓርቲ ብቐፃል ዝድግፋ ከይኮናስ በብእዋኑ ዝድግፍኦ ፓርቲ እናቀያይራ ዋዕቲ ንሕንሕ ዘጓሃህራን መን ናብ ዋይት ሃውስ ከም ዝኣቱ ዝውስናን እየን። እዘን ክፍለ ግዝኣታት ብቁፅሪ ውሕዳት ብምዃነን ተወዳደርቲ ብዙሕ ፀጋታት የፍስስለን። ተደጋጋሚ ድምፂ ምርጫአን ነቲ ሓፈሻዊ ውፅኢት ስለ ዝወስኖ ድማ ፓርትታት ፅዑቕ ወፈራታቶም ኣብተን ከባብታት የካይዱ። ኣሜሪካ ብኸመይ ንፕሬዚዳንት ከም እትመርፅ ንምርዳእ ስትራቴጂ ንምቕራፅ ፖለቲካዊ ቅርፅቲ ሃገር ንምቕያርን ንስዊንግ ግዝኣታት ምርዳእ ኣገዳሲ ይኸውን። ዝስዕብ ፀብፃብ ነዚ ዘብርህ እዩ።
ኣቐዲመን ንመን ከም ዝመርፃ ዘይፍለጣ ጃላ ክፍለ ግዝኣታት ስዊንግ ስቴትስ ኣብ 2024 ኣቋፅራ ፈረንጂ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ መኒዕወት ወሰንቲ እየን። እዘን ዓውደ ግጥም ዝኾና ክፍለ ግዝኣታት ሓያልን ኣዝዩ ክባርን ፖለቲካዊ ወፍሪ ይርእ ኣለዋ። ናታተን ድምፂ ድማ ኣብቲ ምርጫ ኣገዳሲ ፅልዋ ኣለዎ። ንምዃኑ እዚ ከመይ እዩ ዝሰርሕ? መብዛሕትአን ክፍለ ግዝኣታት ብዝግመት ኩነታት ቀይሕ ንሪፓብሊካውያን ወይ ሰማያዊ ንዴሞክራሲያውያን ስለ ዝመርፃ ኣብዚ ብዙሕ ውድድር ኣይረኣይን። ኣብዘን ንመን ከም ዝመርፃ ኣቐዲመን ዘይፍለጣ ጃላ ክፍለ ግዝኣታት ግን ውፅኢት ናብ ሓድኡ ክኸውን ይኽእል። ሓደ ሕፁይ ፕሬዚዳንት ኮይኑ ንክዕወት መብዛሕትኡ ግዜ ተዓዋታይ ንናይ ኩለን ክፍለ ግዝኣታት ምርጫ ይወስድ ብዝብል ኣገባብ ካብ 538 ተወከልቲ ወይ ኤሌክትራል ኮሌጅ ቮትስ ናይቶም 270 ድምፂ ክረክብ ኣለዎ። እዘን ጃላ ክፍለ ግዝኣታት ሕፅያት ክዕወቱ ወሳኒ ድምፂ ይህቦም። ኣብዚ ዓመት እዚ ክፍለ ግዝኣታት ኣሪዞና፣ ጆርጅያ፣ ሚሽጋን፣ ኔቫዳ፣ ኖርዝ ካሮላይና፣ ፔንስልቬንያን ዊስኮንሰንን ናብ ዋይት ሃውስ ዘእቲ ቁልፊ ኣብ ኢደን ኣሎ። ኣብ ከባቢታት ከተማን ገጠርን ተለዋዋጣይ ኣሰፋፍራ ህዝብን ኣመላኻኽታን ስለ ዘሎ ውፅኢቱ ንምትንባይ ከቢድ ይገብሮ። ካማላ ሃሪስን ዶናልድ ትራምፕን ተቐራራቢ ኤሌክቶራል ኮሌጅ ወይም ወኪላት ስለ ዘለዎም ንእሽተይ ለውጢ ከይተረፈ ናይታ ክፍለ ግዝኣት ውፅኢት ክቕይሮ ይኽእል እዩ። ከምዚ ክኸውን ድማ ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ እዩ ኣብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ትራምፕ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ፔንስልቬንያ ብባዶ ነጥሾ ዓተ ሚእታዊ ኣፈላላይ ብምርካብ ንናይ 20 ወኪላት ድምፂ ብምውሓስ ተዓዋታይ ፕሬዚዳንትነት ኮይኖም ድሕሪ 4 ዓመት ጆ ባይደን ብሓደ ነጡ 2 ሚእታዊ ብምዕዋት ኣብታ ክፍለ ግዝኣት ስዒሮምን ናብ ዋይት ሃውስ ኣትዮምን እዮም ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት ባይደን ኣብ ጆርጅያ ብቐጣን ዓብላላይነት ብ12,000 ድምፂ ብምስዓር እታ ክፍለ ግዝኣት ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ካብ ቀይሕ ሕብሪ ናብ ሰማያዊ ቀይሮማ እዮም ንመን ከም ዝመርፃ ዘይፈልጣ ጃላ ክፍለ ግዝኣታት ወይ ስዊንግ ስቴትስ ኣይትንበያን ሓደ ነገር ግን ርግፀኛ ምዃን ይከኣል ኣብ ናይ 2024 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብዙፍ ጽልዋ ሒዘን ኣለዋ ኣብዞም
ፍሉይ መደብ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም በትረ ስልጣን ተመሊሱ ኣሎ በትረ ዘሎ ምዕባለታት እስከንገረና
ኣብ ውሽጢ ደቓቅ ብመሰረት ዝበፅሐና ውፅኢት ማለት እዩ ፕረዚደንት ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ተወሳኺ 2 ክፍላተ ግዝኣታት ተዓዊቶም ኣለዉ ኣብ ኖርዝ ካሮላይናን ኣብ ጆርጅያን ኣብ 2ኤን ክፍላተ ግዝኣታት ድማ 16 ተወከልቲ ኤሌክትራል ኮለጅ ረኺቦም ኣለዉ ድምር 246 ዘድልዮም ሓፈሻዊ ተወከልቲ 270 ይኸውን ማለት እዩ 246 ኣለዉ ስለዚ ዝተርፍ 24 ጥራሕ እዩ ካመላ ሃርስ ኣብ 210 ኮረጥ ምስ በላ እዩ
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ፍሉይ መደብና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስዕቦ ዝቐርብ ንድሕረ ባይታ ምክትል ፕሬዚደንት ካማላ ሃርስ ዝምልከት ይክኸውን ናብ ክስክረኩም
ማይ ማዘር ዋዝ ኤ ብሪሊየንት 5-ፉት ታል ብራውን ወመን ዊዝ አን ኣክሰንት
ዛንታ እታ ኣብ 1964 ዓ.ም ካብ 2 ስደተኛታት ስድራ ቤት ዝተወልደት ካሜላ ሃሪስ ኣብቲ ብዙሕነትን ገስጋሲ ኣረኣያን ዝረኣየሉ ከባቢ ከተማ ሳን ፍራንሲስኮ እዩ ዝጅምር ኣዲኣ ሻማላ ጎፕላን ካብ ህንዲ ዝመፀት ክትከውን ከላ ኣቦኣ ዶናልድ ሃሪስ ድማ ካብ ጃማይካ እዩ ክልቲኦም ብትምህርቲ ዝመፁ ስደተኛታት ኣብቲ ንፋዓት ተምሃሮ ዝእከብሉ ዩኒቨርስቲ በርክለይ ናይ ካሊፎርኒያ እዮም ተራኺቦምን ተላልዮምን ኣብ 1960ታት ዩኒቨርስቲ በርክለይ መዋፈር ማእኸል ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ተሓለቕቲ ሰላምን እዩ ነይሩ ካሜላ እምበኣር ብቆልዓኣን ከላ ኣብ ዓረብያ ምስድረኣ ናብቶም ከምኡ ዝኣመሰሉ ሰላማዊ ሰልፍታት ክትከይድ እውን ሃሳስ ዝኽሪ ከም ዘለዋ ትነግር ኣይጸንሑን ግን ኣብ 1970 ዓ.ም ሓዳር ስድራ ካሜላ ብፍትሕ ተወዲኡ ሻማላ ጎፕላን እምበኣር ድሕሪ ፍትሕ 2 ደቃ ሒዛ ኣብ ከተማ በርክለይ ክትነብር ጀሚራ ካሮል ፖርተር ናይ ቁልዕነት መሓዛ ካሜላ ሃርስ
እያ
ኣብ ልዕሊ መውዓል ህፃናት ሸልተን በዓል 2 ክፍሊ ዝነበሮ መንበሪ ተኻሪን ክነብራ ጀሚረን
ካሮል ፈለማ ንካሜላ ሃሪስ ኣብ መፀበይ ኣውቶቡስ ቤት ትምህርቲ ከም ዝረኸበታን ዝተላለየ ታንያ ትዝክር ህዝባዊ ኣብያተ ትምህርቲ በርክለይ ብሕብሪ ቆርበት ፈላለኻ ምምሃር መሰብቅዐ ኣብ ዝቐፀለ ዓመት እየን እምበኣር ካሮልን ካሜላን ተራኺበን ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ክኸዳ ጀሚረን ካሜላ ኣብ ትጸለምቲ ዝመሃርዎ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ኣላዕለዋይ ትምህርቲ ኣቐፂላ ድሕሪኡ ድማ ትምህርቲ ሕጊ ጽኒዓ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ደቂ ተባዕትዮ ብብዝሒ ኣብ ማእሰርቲ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ድማ ናይ ዓቃቢ ሕጊ ስራሕ ጀሚራ እዚ ተራ ብሓያሉ ኣፍሪቃውያን ኣሜሪካውያን ማሕበረሰብ ጽቡቕ ምስሊ ዘውህብ ኣይነበረን መታ ዓቢታ ካሮል ፖርተር እያ
But Kamala wanted to change systems. She wanted to go in and change things so that
ኣብ ውሽጢ ኮይና ነቲ ኣገባብ ክትልውጦ ስለ ዝደለየት እያ ናብቲ ስራሕ ተጸንቢራ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ዝግበር ዝነበረ ዓሌታዊ ኣድልዎ ሱር ዝሰደደ ኣገባባት መስርሕ ፍርድን ክትልውጦ እዩ ሕልማ
ኣብ 2002 ዓ.ም ካሜላ ሃሪስ ንዓቃቢ ሕጊ ወረዳ ሳን ፍራንሲስኮ ንምዃን ተወዳዲራ ኣንድሪያ ዲውስቲል ኣብቲ ጎስጓስ ምስ ካሜላ ዝሰርሐት እያ
There had never been a woman district attorney. And in fact, women district attorneys were just, they were not a thing.
ቅድሚ ኣናይ ወረዳ ዓቀብቲ ሕጊ ደቂ ኣንስትዮ ኣይነበራን ኣብቲ እዋን ከዓ ንሳ ብዙሕ ተፈላጥነት ኣይነበራን እንተኾነ ካብ መጀመርቲኡ ዝተፈለየ ነገር ነይርዋ።
ኣብቲ ብፀቢብ ድምፂ ዝተፈለየ ውድድር ከዓ ተዓዊታ ዝቐጸለ ነቶም ገበነኛታት ኮይኖም ብቤት ፍርዲ ዝተበየነሎም ማእሰርቲ በዚሑ። ነቶም ፈለማ እዋን ቀሊል ገበን ዝፈፀሙ ግን ኣብ ክንዲ እቲ ዝተለምደ ማእሰርቲ ተመሊሶምን ተሃዲሶምን ናብቲ ማሕበረሰብ ዝምለሱሉ ኣገባብ ፈጢራ። ኣብ 2010 ዓ.ም ዋኒ ዓቃቢ ሕጊ ካሊፎርኒያ ኮይና ዝተመርፀት ካቤላ ሃሪስ ንገለ ካብ ባንክታት ብዝገበርኦ ምድንጋራት 20 ቢልዮን ዶላር ክኸፍላ ፈሪዳ። ኣብ ስግረዶብ ዝረአ ምስግጋር ንግዲ ፀፋርስን ሰባትን ንምዕጋት ተርር ስጉምቲ ወሲዳ ንማዕርነት ምርዓውን ተጣቢቓ። ኣብ 2016 ዓ.ም ናብ ሰነት ኣሜሪካ ዝተፀንበረት ካሜላ ሃሪስ ቀልጢፋ እያ ኣብ ጉዳያት ስደተኛታት ጥዕና ንምትዕርራይ ስርዓተ ሕግን ካብቶም ዝጥቀሱ ኣባላት ሰነት ኮይና ኣብ በበይኑ ከይዲ ምስማዕ ባይቶ ኣሜሪካ ተረርቲ ሕቶታት ብምሕታትን ተሓታትነት ንክህሉ ብምድፋእን ድማ ስማ ቀልጢፉ ተለልዩ። ኣብ 2020 ሃሪስ ኣብ ናይ ሰልፊ ዲሞክራሲያውያን ንፕረዚደንትነት ተወዳዲራ እንተኾነ ወፍሪ ምርጫ እውን ዘዕግብ ስራሕ ከይረኣየ እዩ ካብቲ ውድድር ተኣልዩ። ጅል ዱራን ኣብቲ ዝቐደመ ወፍሪ ምርጫ ኣባልቲ ኮሚቴ ዝነበረ እዩ።
ብዙሕ ሰብ ዝመፆ ግን ነቶም ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ ምሩፃት ሰባት ክትሕዝ ኣይከኣለትን ዝብል ነቐፈይታ ይስማዕ እዩ።
ጆ ባይደን ኣብቲ ናይ ሰልፊ ምርጫ ምስ ተዓወቱ ድማ ምኽትሎም ኮይና ናብ ፕረዚደንታዊ ውድድር ክትኣቱ ሓርዮማ። ድሕሪ ዓወቶም ድማ ናይ ፈለማ ናብ መዝነት ምክትል ፕረዚደንት ዝበፅሐት ጓል ኣንስተይትን ጸላምን ኮይና ድርብ ታሪክ ሰሪሓ። ብደባት ሜክሲኮ ዝኣትዉ ስደተኛታት ኣብ ዝዕለቕልቕሉ እዋን ምክትል ፕረዚደንት ካሜላ ሃሪስ ምስ በበይኖም መራሕቲ ከባቢታት ኣሜሪካ ንተኽእሎታት ምጉዳል ድኽነትን ስእነት ምርግጋእን ኣመልኪታ ዘትያን ቀጻሊ ርክባትን ገይራ። እንተኾነ እዚ እውን ቀልጢፊ እዩ ፖለቲካዊ ዕላማ ክትከውን ገይርዋ። ደጋፊ ትራምፕ ዝኾነት ካቲ ዊልሞንት ነባሪት ካሊፎርኒያ እያ።
ዶባትና ውሑስ ክኸውን ሓላፍነት ዝተሰከመት ሰብ እያ። እንተኾነ ክሳብ ሎም እውን ናብቲ ዶባት በፂሓ እንተኮይና ኣይፈልጥን።
ኣብ ዓለማዊ መድረኻት ካሜላ ሃሪስ ወጥሪ ብምህዳእን ሓገዛት ንምቅልጣፍን ኣብ ምስራሕያ ዝያዳ ትፍለጥ። ካሜላ ሃሪስ ድሮ ዘይስገሩ ዝመስሉ ዝነበሩ ብዙሓት ሓፁራት ሰጊራ ታሪክ ሰሪሓላ። ጆ ባይደን ካብቲ ውድድር ድሕሪ ምስሓቦም ድማ ሕፅኢቲ ደንበ ዲሞክራሲያውያን ኮይና ቐፂላ ካልእ ታሪክ ንምምዝጋብ ከዓ ኣብ መስመር ቅድድማላ ከም ፀብጻብ ማት ደብል።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንምርጫ ኣሜሪካ ዝምልከት ፍሉይ መደብ ና ይኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ስዕቡ ዝቐርብ ድማ ብተመሳሳለ ንፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ድሕረ ባይታ ዝምልከት ይክኸውን። ናብኡ ክሕልፈኩም።
The Fox News decision desk can now project that former Vice President Joe Biden
has been elected President of the United States.
ኣብዚ እዋን እዚ እምበኣር ምክትል ፕረዚደንት ዝነበሩ ጆ ባይደን ተመራጻይ ፕረዚደንት ከም ዝኾኑ ብወግዒ ክንገልጽ ንፈቱ።
እዚ ቴሌቭዥን ፎክስ ኒውስ ዘቃልሑ ውፅኢት መረፃ መኸንበቲ ነዊሕ መስርሕ መረፃ ክኾን እዩ ዝብል ግምት ነይሩ፣ ግን ከምኡ ኣይኮነን። መበል 45 ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ስዕረቶም ንኽቕበሉ ቁሩብ ኣይኮኑን። ትራምፕ ቁሩብ ጽንሕ ኢሎም ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
If you count the legal votes, I easily win.
ንሕጋዊ ካርድታት ምርጫ እንተቆፂርካ ኣነ ብቐሊሉ ክዕወት እየ። ንዘይሕጋዊ ካርድታት ምርጫ እንተቆፂሮም ግና ንውፅኢት ምርጫ ካብ ኢድና ክሰርቁና እዮም ማለት እዩ።
ኣብ 6 ጥሪ 2021 ቅድሚ 3 ዓመት ምዃኑ እዩ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ንውፅኢት መረፃ ንኸየጽድቕ ምሕፀንታ ኣቕሪቦም ነይሮም ትራምፕ።
And if you don't fight like hell,
ክሳብ መወዳእታ ተቓሊስና ኣለና። ክንዲ ዝከኣለካ ክሳብ ዘይተቓለስካ ሃገር ኣይክትህልወካን እያ።
ነዚ ስዒቡ ዝተኸሰተ ምዕባለ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ክፍጸም እዩ ተባሂሉ ፈጺሙ ትፅዊት ዘይተገበረሉን ትራምፕ ንኻልኣይ ግዜ ስልጣኖም ንኽምንጠሉ ክውስን ዘኽእለ ክስተት እዩ ነይሩ። ጋዜጠኛ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ሮት ብርትነር ነቲ ሽዑ ዘጋጠመ ብከምዚ ስዕብ ይገልጾ።
ከምዝመስለኒ እቲ እትሪዮ ዘለኻ ሰብ ኣብ ልዕሊ ናይ ገዛእ ባዕሉ ኣገማምታ ምሉእ ንምሉእ ዝምርኮስ ሰብ እዩ።
ረስ በርተንን ሱዘን ክሬይንን ኣብ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ክፍሊ መርማሪ ጋዜጠኛ ዝነጥፉ እዮም። ረስ በትነር ከምዚ ይበል
ንሱ
ካብ ሰመናታት ኣትሒዙ ኣብ ዝኾነ ጉዳይ ክኢላታት ኮይኖም ንዝቐርቡ ሰባት እምነት የብሉን። ኩሉ ግዜ ድሌቱ መታን ክፍጽም ንውሳንኦም ይስዕሮም።
ኣብቲ እዋን እቲ ህንጻታት ትራምፕ ጐሊሁ ብዝተጻሕፈ ስሞምን ዝምነይዎን ወቂቡ ይረአይ ነበረ። ትራምፕ ንነፍሶም ከምዚ ኣብ መስርሕ ምውዕዓል ዘይስኮን ሰብ ኣምሲሎም እዮም ዝዛረቡን ትኹረት ክረኽቡ ዝፍትኑን። ብስሞም ኣቢሎም ዝሸጥዎም ፍርያት ሚልዮናት ዶላራት ኣኽሲብዎም እውን እዩ። ብድሕሪ ዓወቶም ግና ጸገማት ኣለዉ። ኩባንያኦም 6 ግዜ ከሲሩ እየ ክብል ንሕጊ ባንክራምፕሲ ተጠቒሙ እዩ። ካሲኖኦም ከሲሩ ተዓጺው። ብስራሕቲ እቲ ኣፐረንቲስ ዝመጸዊዕኡ ምርኢት ተለቭዥን ግና እንደገና ኣንሳዕሪሮም ከምዚ ይብሉ ንሶም።
Ladies and gentlemen, I am officially running.
ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣብ ፕሬዚደንታዊ ውድድር ከም ዝኣተኹ ብወግዒ ክገልጽ ፈቱ። ሃገርና እንደገና ጐብለል ክንገብራ ኢና።
ብዘይማትእ ዝዛረውን ትራምፕ ሻራውን ሃገራውን ሕጹይ እዮም ነይሮም። ትራምፕ ይቕጽሉ።
When Mexico sends its people, they're not sending their best.
ሜክሲኮ ንህዝባ ክተፋንዎም ከላ እቶም ብሉጻት ዜጋታታ ኣይኮነትን ሰደልና ዘላ። ሓሺሽ እዮም ዝልእኹልና ዘለዉ፣ ገበን እዮም ዘሳግሩ ዘለዉ፣ ደፈርቲ ደቂ ኣንስትዮ እዮም፣ ገሊኦም ድማ ከም ግምተይ ወረጃታት እዮም።
ቅድሚ 4 ዓመታት ዝተኸሰተ ለበዳ ኮቪድ-19 ንትራምፕ ብድሆ ኮይኑዎም እዩ። ክታበት ጸረ ኮቪድ ንክመሃዝ ተግሆም ሰሪሖም። ከምኡ ኮይኑ እውን ሊቃውንቲ ነቲ ቫይረስ ንምቕታል ብልጭ ተባሂሉ ዝጽዋዕ መሕጸቢ ሳሙና ንሰባት ንኽኸትዎም ርእቱ ሃቡ። 9 ሚልዮን ኣሜሪካውያን ብኮቪድ-19 ምስ ተለኸፉን በዝሒ ዝሞቱ ኣሜሪካውያን ድማ ልዕሊ 230,000 ኣብ ዝበጽሐሉን እዋን ኣብ ዝተኻየደ ፕረዚደንታዊ መረጻ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ቀጻሊ መራሒ ኣሜሪካ ኮይኖም ተመረጹ። ካብ መዝነቶም ድሕሪ ምውራዶም ትራምፕ ብዝተፈላለዩ ገበናዊ ተግባራት ተኸሲሶም ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ገበነኛ ዝብል ብይን ዝተወሰኖም ፈላማይ ፕረዚደንት ኮይኖም እዮም። ከምኡ ኮይኑ እውን ህዝባዊ ተቐባልነቶም ካብኡ ንላዕሊ ዓዚዙ ኣይፈልጥን። ትራምፕ ኣብ ዝቐረበ ኣዋናት 2 ግዜ ካብ ቅንጸላ ኣምሊጦም እዮም። ደጋፊኦም ፖም ስሚዝ
ኣምላኽ ንትራምፕ ውጡን ኣለዎ፣ ንገለ ዕላማን ምኽንያትን ኣትሪፉ ኣሎ። መበል 47 ፕረዚደንት ኣሜሪካ ክገብሮ ዝደለየ ይመስል።
ፖለቲካ ኣሜሪካ ትራምፕ ኣብ ፖለቲካ ተሳታፊ ድሕሪ ምዃኖም ተለዊጡ ኣሎ። ኣብ ሓደ እዋን ዘ ኣርት ኦፍ ካምባክ ትርጉም ጥበብ ባይታ ልሒዝካ ምትሳእ ዘርእስታ መጽሓፍ ዝሰነዱ ትራምፕ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ዝለዕለ ምህንድስና ፖለቲካ የተኣታቱ ዶኾን ይብል ወኪልና ቲና ትሪን ካብ ኒውዮርክ ኣብ ዝለኣኸቶ ሪፖርት።
ውፅኢት ምርጫ ዛጌድ ሙሉእ ብምሉእ ዕላዊ ኮነን ምስ በፅሓና ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ ምድላውና ኣብዛዚምና ኣለና። ብምውሃድ ምስልን ፈነወን ምሳና ዝፀንሑ ኤልያስ ኣስማረ፣ ብርሃን ሃይሉን፣ ንጉሱ ታምሬን ከምኡ እውን ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋልኡል ብሓንሳብ ፀኒሕና ስለተመከታልኩም ኣዝና ኢና ንመስግን። ኣብ ስሩዕ መደብና ፅባሕ ስጋም ንራኸብ ብሩኽ ምሸት ደሓን ሕደሩ።